22 дугаар зураг. Хоёр янзын амьдрал. Есүс Христ хүний амьдрал хоёр замаар явдаг гэж хэлсэн байдаг. Эхний зам нь өргөн бөгөөд уужим юм гэж хэлсэн байдаг. Хоёр дахь зам нь жижиг бөгөөд нарийнхан юм. Бид нар гэм нүгэлтэй байхдаа өргөн замаар алхаж явжээ. Энэ зам нь сатаанд хараалагддаг бөгөөд эцэст нь там дундаг зам юм. Хоёр дахь зам нь Есүс Христийн зам бөгөөд энэ замаар явсан тохиолдолд мөнхийн улсад орох боломжтой. Есүс Христ итгэдэг хүмүүс нарийн замаар явж байгаа улсууд юм. Хэрвээ та Есүс Христийг амьдралдаа оруулахыг хүсэх юм бол та түүнтэй ийхүү ярьж болно. Есүс би гэм нүгэлтэй хүн гэдгийг хүлээн зөвшөөрч байна. Та миний гэм нүглийн төлөө загалмаа төрж цовдлогсон гэдэгт би итгэж байна. Та миний амьдралд орж ирэж химээн би танаас гуйж байна. Миний амьдрал хийж өгсөн бүх зүйлийн төлөө дандаа талархаж байна. Хэрвээ та Бурхан тандаж ингэж хэлсэн бол та Бурханы хүүхэд боллоо.